ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องวัสการสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในจตุกนิบาตอังคุตในกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังคืออย่างกล่าวไว้นานมาแล้วว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อเราเกาะกลุ่มถึงที่มาก็จะพบว่ามีลักษณะของที่มา4ประการประการแรกที่ค่อนข้างสำคัญก็คือการปฏิวัติความเชื่อถือที่มีอยู่ในยุคในสมัยนั้นๆซึ่งเราจะเห็นว่าธรรมเทศนาในแนวธรรมจักรซึ่งเป็นปฐมเทศนากันแรกนั้นในตอนสุดท้ายท่านก็บอกไว้ว่าเป็นปฏิวัติตังอปฏิวัติยังคือเป็นการปฏิวัติที่ใครจะปฏิวัติคืนไม่ได้เป็นคำสอนในแนวของการพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วที่จริงก็มีการศึกษามีการสั่งสอนอยู่แล้วแต่ว่าสอนอีกด้านหนึ่งแล้วก็สร้างปัญหาทับทวีขึ้นไปอีกจ้ะพระเจ้าก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาสอนเช่นตรงปฏิเสธกามสุขานิการโยกการทรมานและการทรมานร่างกายมาสอนในสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาและการปฏิวัติที่เด็ดขาดมากนะก็คือในโอวาทปฏิโมกข์3ข้อแรกความเชื่อถือของคนในยุคนั้นถือว่าการทรมานร่างกายกับการปลนปลื้มร่างกายมันสองแนวนะแนววัตถุนิยมก็คือการปลนปลื้มร่างกายอิ่มน้ำสำราญด้วยกามคุณขนาดเปิดเป็นฮาเร็มกันทีเดียวดังนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของการมาเป็นเพียงอีกแนวหนึ่งก็คือการทรมานร่างกายอย่างที่พระเจ้าเคยทรมานแล้วก็ถือว่าเป็นตบะธรรมที่จะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดมีตำนานเล่าขานแล้วว่าคนบางคนบำเพ็ญเพียรอย่างนี้แล้วก็บังเกิดในสวรรค์หรือว่าไปอยู่บนสวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าขันติปรมังตะโอติสิกขาความอดกลั้นคือความอดทนเป็นตบะอย่างยอดจริงแต่ที่ใช้ตบะอย่างนี้ก็บำเพ็ญเพียรพระเจ้าก็ทรงสอนแนวตบะคือขันติก็มีคำสอนว่าการเข้าไปรวมกับในสมัยนั้นเขาเรียกว่าปรมัตตมันปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าปรพรหมก็เหมือนกันนะฮะก็หมายถึงสิ่งสูงสุดในศาสนาเป็นลัทธิความเชื่อในแนวเทวนิยมทั้งหลายก็จะคนมาจากที่ไหนจะไปสู่ที่นั้นและจะไปอยู่กับสิ่งนั้นส่วนจะอยู่อย่างไรก็เป็นรายละเอียดก็แล้วแต่ศาสนาใดจะอธิบายศาสนาที่อธิบายสิ่งสูงสุดค่อนข้างไปเป็นรูปธรรมค่อนข้างเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะไปอยู่ในฐานะผู้รับใช้อยู่ในฐานะบริวารอยู่ในฐานะลูกก็แล้วแต่แต่ถ้ามีการอธิบายสิ่งสูงสุดที่ค่อนไปทางนามธรรมเช่นพรหมมันปรมัตตมันเนี่ยมันใกล้ๆผมมีลักษณะหนักไปทางนามธรรมคนก็จะเข้าไปอยู่รวมกับสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าสูงสุดแล้วพระเจ้าทรงแสดงว่านิพพานังปรมังบดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมคือสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าการไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นก็เมื่อก่อนเราก็อยู่รวมกับสิ่งนั้นแล้วเราก็ต้องมาเกิดแล้วก็ไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นมันก็ต้องเกิดอีก ผมเคยเกิดมาแล้วก็แสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากสังสารทุกข์พระเจ้าก็ทรงแสดงผลสูงสุดไว้ว่าการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นบรมธรรมคือลักษณะของบุคคลถือว่าเป็นคนสูงสุดเป็นผู้เว้นบาปเป็นผู้มีความสงบแต่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการบูชายันต่างๆในยุคในสมัยนั้นคือหมายความว่าพวกนักบวชจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเข่นฆ่าทำลายล้างในยุคมากพระเจ้าก็ทรงปฏิเสธตรงนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตคือผู้เป็นบาปผู้ไม่ชื่อว่าสมณะที่แปลผู้สงบก็แสดงว่ามีการยอมรับบุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคือเว้นบาปจนตัวเองสงบจากบาปก็นั้นก็ถือว่ายอดของคนแต่ที่จะไปกำหนดในแนวอื่นก็กำหนดเป็นการเปิดโอกาสกว้างทุกชีวิตถ้าประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นยอดคนได้แต่แนวหนึ่งนี่ที่จริงคำสอนเขาก็ปกฟังได้นะเพียงแต่ว่าพุทธศาสนานั้นแสดงเหตุแล้วก็รับรองผลถ้าว่าผลที่เกิดมีความเสี่ยงอยู่สูงเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเติมต้องเพิ่มเติมให้มันกระชับรัดกุมขึ้นเวลาประกอบเหตุอย่างนี้ผลก็จะลงตัวได้พระเจ้าก็จะทำในรูปของการปรับปรุงก็เรียกปฏิรูปปฏิรูปนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่มันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อบ้างนะตัดต่อบ้างเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติที่ออกมาตามเรื่องของธรรมะเหล่านั้นตัวอย่างที่เราคุ้นเช่นเรื่องการเข้าพรรษาการออกพรรษาการอะไรต่ออะไรที่จริงเป็นเรื่องเก่าเท่านั้นนะวันพระวันเบิร์นเนี่ยจริงเป็นของเก่าเท่านั้นนะมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมโบราณแต่พระเจ้าก็มาจำนวนวิชาการปัจจุบันก็เรียกว่าเสริมเติมเต็มคือหมายความมันทำให้สมบูรณ์ขึ้นมันใช้ได้สาระมากขึ้นจากการหยุดแทนที่จะหยุดเฉยๆเข้าอยู่โบสถ์คือนั่งเฉยๆก็ทำอะไรมันมีสาระแก่นสารขึ้นแต่คงใช้วันเดียวกันคือวันขึ้น8ค่ำแรง8ค่ำขึ้น15ค่ำแรง15ค่ำนี่ก็เรียกว่าแนวปฏิรูปแล้วปฏิรูปหลายๆเรื่องแม้แต่คำสอนเราจะเห็นว่าบางเรื่องถ้าทำเท่านั้นเนี่ยมันเสี่ยงเช่นว่าคำสัตว์เป็นคำไม่ตายโบราณในท่านเรียกว่าสนันตนธรรมหมายความธรรมโบราณที่สืบสานกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใครบอกที่มาไม่ได้แล้วมันนานเหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงเพราะการพูดคำสัตว์บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นอุตภัยนะเป็นอันตรายต่อตัวเองพระเจ้าก็ไปเพิ่มเติมขึ้นบาลีบรรทัดแรกมันก็เป็นของเก่านะบรรทัดที่สองก็เพิ่มเติมขึ้นว่าสัจเจอเถยธรรมเมจาอหุสันโตปฏิทิตาสัตบุรุษคือคนฉลาดจะต้องพูดคำสัตว์ที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมแล้วถ้าดีเนี่ยผู้ฟังชอบใจหรือแม้จะไม่ชอบใจแต่ต้องเป็นจริงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมมันก็จะมีผลในทางปฏิบัติแต่แนวหนึ่งในตัวสนันตนธรรมคือธรรมโบราณแล้วก็มันก็ยุติอย่างนั้นเนี่ยนะมันยุติอย่างนั้นพระเจ้าก็รับมาเลยรับมาสอนเลยแต่จะบอกว่านี่คือของเก่าโบราณท่านสอนมาอย่างนี้เรานั้นในฐานะที่เป็นลูกหลานมนุษย์นะฮะแล้วก็โบราณท่านก็พิสูจน์ทดสอบสิ่งดีงามเอาไว้แล้วก็สืบสานให้ท่านเช่นว่าการจองเวรกันเนี่ยเวรย่อมไม่ระงับไปด้วยการจองเวรแต่ระงับไปด้วยการจองเวรอันนี้เป็นของเก่าเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ย แต่ถ้าคุณจะต้องการสงบก็คือจะต้องระงับไปโดยการไม่จองเวรเพราะงั้นคนที่ไปผูกเวรคนนั้นด่าเราคนนั้นด่าเราคนนั้นประทุษร้ายเราเวรมันไม่สงบหรอกถ้าต้องการสงบก็เธออย่าไปผูกใจอย่าไปยุ่งเจ็บอย่าไปจองล้างจองผ่านกันแล้วเวรก็จะสงบไอ้นี้ก็คือแนวรับมาเลยทีนี้มันก็มีบางอย่างที่เป็นเรื่องในยุคในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีการสอนกันแล้วเป็นผลตรงมาจากการตรัสรู้พิจารณ์ที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าคือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ของพัฒนาการความคิดด้านศาสนาของมนุษย์เนี่ยพระพุทธศาสนาถือว่าจุดสมบูรณ์สุดในสายศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนค้นคว้ามาแย่แล้วศาสนาพุทธเองก็เคยเกิดขึ้นในโลกไม่น้อยกว่า28ครั้งแล้วแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็นิพพานไปศาสนาก็เสื่อมไปศาสนาทั้งหลายอย่างศาสนาเชนเองมันก็มีอาจารย์รุ่นก่อนหน้านั้นตั้ง20กว่าท่าน24ท่านมันก็หายไปนะคำสอนก็หายไปแต่ว่าท่านบอกคนอะไรได้เยอะคนอะไรได้เยอะแล้วก็สั่งสอนสืบสานกันมาได้เยอะการปฏิบัติทางจิตเนี่ยมันขึ้นถึงอรูปฌานหมายความว่าติดอยู่ที่พรหมโลกคือศึกษาไปก็ติดอยู่ที่พรหมโลกพระเจ้าก็มาทะลุโลกเป็นโลกุตระขึ้นไปเป็นลักษณะคล้ายๆกับแสงประทีปดวงใหญ่ท่ามกลางแสงประทีปคือแสงประทีปมีเยอะมันสว่างเยอะพระเจ้าก็เกิดขึ้นมาเป็นดวงประทีปที่ชั่วช่วงชัดสว่างขึ้นมาท่ามกลางดวงประทีปทั้งหลายเพราะคำสอนจุดนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่มีในศาสนาอีกอันที่จริงทุกข์สมุทัยเนี่ยคนเขาก็รู้กันนะแต่มันสาวไม่ถึงมันมาจากไหนสมุทัยมันมาจากไหนเมื่อมาจากไหนมันก็สาวมาเจอก็ไปโยนให้พระผู้เป็นเจ้าไปโยนให้กรรมเก่าไปโยนให้กรรมเก่าไปหาไม่เจอไม่รู้มันมาจากไหนก็บอกมันเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆเรื่องบังเอิญเฉยๆก็ต้องลงมายังหาข้อยุติไม่ได้มันมาจากไหนพระเจ้าก็สาวไปถึงจุดสุดท้ายของที่มาก็คืออวิชชาแล้วก็ทรงแสดงว่าเป็นรูปของกระบวนการสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ถามสาวไปเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายของมันมันก็กลายเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มาศึกษาถึงมรรคมันก็ได้มรรคนะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงไอ้ทุกข์มันก็มีอยู่ธรรมดาโลกอะแต่ว่าสมุทัยมันสาวไม่ถึงคนยังแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์แทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวสมุทัยจะไม่ทรมานร่างกายเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าไปแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์ซึ่งทุกข์มันแก้ไม่ได้มันเหมือนกับโรคเนี่ยเราปวดหัวไปแก้ที่หัวไม่ได้มันต้องแก้ที่สมุฏฐานของปวดหัวนั้นการทรมานร่างกายก็ดีการปรนปรือร่างกายก็ดีเนี่ยที่จริงไปแก้ปัญหาผิดไปแก้ปัญหาที่ปัญหามันก็สร้างปัญหาแล้วเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาก็ทุกข์ทรมานร่างกายสร้างปัญหาขึ้นมาสารพัดที่จะเป็นปัญหาหรือการปรนปรือตัวเองด้วยกรรมคุณทั้งหลายมันก็สร้างปัญหาสารพัดจนบางทีก็แย่งนางสีดากันในที่เรื่องรับเกียรติเห็นไหมมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยเพราะงั้นพระเจ้าก็สอนในลักษณะสืบสาวไปมันก็ใกล้ได้หลักคำสอนใหม่ที่เกี่ยวกับนิพพานเกี่ยวกับอริยสัจเกี่ยวกับอนัตตาเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มันไม่มีการสอนอยู่ในลัทธิศาสนาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพอเรามาศึกษาคำสอนทั้งหลายมันก็จะมีแนวนั้นว่ามันอยู่แนวไหนอย่างพระสูตรที่จะกล่าวนี้มันมีลักษณะของการเสริมเติมเต็มหมายความมาที่พูดที่จริงก็ถูกแต่ว่าไม่ใช่จุดสูงสุดแล้วมันยังมีที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คล้ายๆกับคนสมัยนั้นสอนสูงสุดอยู่ที่เนวสัญญานะสัญญายตนะอย่างอาจารย์พระพุทธเจ้าอุตตกดาบสท่านถือว่าสูงสุดครับพระเจ้าก็สอนมันยังมียิ่งกว่านั้นยังมียิ่งกว่านั้นก็คือนิพพานคือพระอริยบุคคลเราจะเห็นว่าสมัยนั้นไม่มีพระอริยบุคคล แต่ก็มีท่านได้ฌานได้ปัญญาได้สมาบัติเยอะเป็นฤาษีชีพรายมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจเยอะแยะถามว่าเป็นบุญญาเขตมันก็เป็นบุญญาเขตนะเป็นบุญญาเขตระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อนุตตรบุญญาเขตต่างโลกใจนะมันก็เป็นบุญญาเขตแต่ไม่ใช่อนุตตรเพราะยังมีถ้าอนุตตรมันก็ต้องไปไกลกว่านั้นท่านวัสการพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาตศัตรูนะชื่อดังชื่อเสียงดังมากท่านผู้ชมก็เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ได้บอกว่าได้มรรคผลเข้าใจว่าเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ว่าเป็นนักปราชญ์นะฮะเป็นนักปราชญ์ไอ้นักปราชญ์บางทีอัตตามันใหญ่ไปไม่ค่อยรอดอ่ะไปก็รอดก็สอนไม่ก็ได้ก็พบที่มาสนทนากับพระพุทธเจ้ามาถามปัญหามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอะไรจะมีลักษณะอย่างเงี้ยดูบ่อยเราพบบ่อยคราวหนึ่งท่านเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลทัศนะของพวกพราหมณ์หรือมติของพวกพราหมณ์คือก็ลงกันไว้นะว่าคนที่เรียกว่ามหาปราชญ์มหาบุรุษเราสังเกตการใช้คำมหาปราชญ์มหาบุรุษมันไม่มีอีกแล้วนะฮะคือใช้คำอย่างนี้แสดงว่ามันสุดยอดแล้วเป็นมหาปราชญ์เป็นมหาปราชญ์มหาบุรุษนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรม4ประการประการแรกคือพหุสูตรเป็นคนที่มีศึกษาเรียนรู้จำทรงเรื่องราวต่างๆไว้มากในสายของพราหมณ์ก็หมายความมาแตกฉานในพวกพระเวทในพวกศาสตร์ต่างๆคือใช้แนวการจำเป็นหลักคนในสมัยนั้นที่เรียกว่าจบไตรเพศเวทางกษัตริย์นั่นก็ถือว่าจบก็ศึกษากันแค่นั้นพระเจ้าเองก็ศึกษาทั้งศาสตร์18ศาสตร์แล้วก็มีขนาดนั้นน่ะสูงสุดก็มี18ศาสตร์วิชาที่เรียนกันแต่ก็ไม่ใช่เบานะฮะไม่ใช่ธรรมดาวิชาการมันก้าวหน้าไปเจอประการที่สองนั้นเป็นคนที่เข้าใจเนื้อหาเข้าใจเนื้อหาของวิชาการต่างหมายความว่าเข้าใจทั้งในตัวภาษาและตัวเนื้อหาอัตถะคือตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นว่าภาษาตรงนี้ภาษิตนี่หมายความว่าอย่างไรแล้วในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยปฏิบัติไปยังไงเพื่อจะให้เกิดผลตามที่ภาษิตแสดงไว้ก็สามารถชี้แจงสามารถอธิบายได้นะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราไปศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีจุดบกพร่องมีจุดบกพร่องที่ตั้งปัญหาถามว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้เธอทำยังไงเราจะเห็นความบกพร่องในตัวคำสอนเหล่านั้นอยู่เยอะนะอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากพรหมแล้วก็กลับไปสู่พรหมนั่นหมายความว่ายังไงหมายความยังไงแสดงว่ากลับไปสู่พรหมก็พรหมนั้นแหละเคยนำให้เราเกิดจริงอ่ะแล้วเธอกลับไปสู่พรหมอีกพรหมก็ผลักเรามาเกิดอีกอ่ะมันไม่ใช่สูงสุดเพราะพรหมนั้นเป็นวัฏฏะและพรหมนั้นเป็นตัวเหตุของวัฏฏะได้ซ้ำไปเห็นไหมว่าพอถามตรงนี้เราก็หาคำตอบไม่ได้เพราะก็ชนตรงนั้นแหละแสดงให้เห็นถึงว่าการตรวจสอบหรือการดูจิตเนี่ยนะดูจิตอย่างที่พวกนั้นก็ดูจิตกันแล้วก็ปรากฏว่าคล้ายๆหมดกิเลสแล้วแต่พระเจ้าบอกไม่หมดเห็นไหมฮะก็สัมผัสจุดเดียวกันแต่พระเจ้าบอกว่ายังไม่หมดเจ้าชายทิฏฐานะตอนนั้นที่จริงยังไม่ได้ตรัสรู้หรอกเจ้าชายสาตาเองท่านบอกว่ายังไม่หมดแต่ท่านเหล่านั้นรู้สึกหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถแยกได้ระหว่างกิเลสกับธรรมะเพราะว่ากิเลสถึงจุดหนึ่งมันเหมือนธรรมะเห็นว่ามันเหมือนธรรมะคล้ายๆกับมีธรรมะ ช่นอะไรว่าการช่วยคนซึ่งเป็นทาสเนี่ยบางทีมันเป็นกิเลสใช่ไหมฮะอยากเด่นอยากดังต้องมีโทรทัศน์ออกข่าวต้องวิทยุลงต้องมีคนให้โล่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันจริงๆมันเป็นกิเลสแต่เราดูแล้วเหมือนกับธรรมะเพราะงั้นอาการของบางอย่างเช่นมารยาเสแสร้งสมาธิเนี่ยพอนั่งสมาธินั่งสงบเนี่ยอาจจะเป็นมารยาก็ได้อาจจะเสแสร้งก็ได้อาจจะเป็นโอ้อวดก็ได้อาจจะเป็นสมาธิก็ได้มันก็แยกไม่ออกแล้วใครจะแยกก็เราต้องแยกเองว่าที่เรานั่งสมาธินี่สมาธิจริงป่ะใจสงบหรือเปล่าก็เป็นปัจจต่างที่เรารู้ด้วยตัวของเราเองเพราะงั้นถ้าไม่ยอมแยกถ้าไม่ยอมคิดเทียบเคียงมันก็อาจจะนึกว่าจบแล้วคือถูกต้องนะครับประการต่อไปนั้นเป็นคนที่มีสติมาคือมีสติสามารถระลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำที่พูดที่คิดทั้งของตนเองและคนอื่นแม้นานได้ถ้าจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงก็คือขยายมาจากข้อแรกหมายความเรื่องที่ตนเองเรียนรู้ศึกษาตนเข้าใจตนระลึกได้เห็นไหมฮะเรียนรู้ศึกษาเข้าใจระลึกได้แล้วข้อที่สี่ก็คือมีความสามารถในการจัดในการทำภารกิจอันใดของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้สามารถแก้ไขสามารถป้องกันสามารถทำเองสามารถใช้บุคคลอื่นทำแล้วก็งานเหล่านั้นบรรลุความหมายได้สี่ข้อนี้ที่จริงเป็นคุณธรรมล้วนๆและเราจะเห็นว่ามีสติมีพระพุทธสัจจะอยู่ในนาถะกนาธรรมเลยนะอยู่ในนาถะกนาธรรมหมดทั้งสี่ข้อแต่นาถะกนาธรรมมันมีสิบข้อธรรมะเหล่านี้ที่จริงก็คือธรรมะนะคือธรรมะแล้วเป็นกุศลธรรมล้วนๆเป็นธรรมะกระแสของปัญญาคือความรู้กับความสามารถเดี๋ยวนะสรุปแล้วเป็นเรื่องความรู้ความสามารถถามว่าดีไหมก็ดีท่านวัสการพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นด้วยไหมถ้าจะคัดค้านก็คัดค้านถ้าจะเห็นด้วยก็ขออนุโมทนาพระเจ้าไม่คัดค้านแล้วก็ไม่ในโมทนานี่คือประเด็นที่เราจะต้องมองเอ๊ะทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การใช้คำข้างบนคำว่ามหาบุรุษมหาปราชญ์เนี่ยคุณธรรมขนาดนี้เป็นไม่ได้แต่จะถามว่าเป็นกุศลไหมก็เป็นกุศลเพราะงั้นของพระพุทธเจ้าที่เราสวดว่าสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะมันก็เหมือนกับท่านทีฆะนะคะคือเวสสนะท่านมากราบทูลพระพุทธเจ้าตอนนั้นตรัสรู้ใหม่ๆนะประมาณ7เดือนก่อนที่จะแสดงอวาทปาติโมกข์วันนั้นนะฮะตอนบ่ายๆตอนเย็นพระเจ้าก็แสดงอวาทปาติโมกข์ทีฆะนะคะมาเสนอว่าท่านมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ท่านท่านไม่ชอบใจทั้งหมดถ้าถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะฮะบางจุดแต่ใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าไอ้คำว่าทั้งปวงเนี่ยมันไม่เหลืออะไรอ่ะมันไม่เหลืออะไรเราเองก็อยู่ในทั้งปวงด้วยพ่อแม่เราก็อยู่ในทั้งปวงด้วยความเห็นของเราเองก็อยู่ในทั้งปวงด้วยมันใช้คำไม่เป็นหรือคำอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันมีปัญหาพอสื่อสารขึ้นมามันก็มีปัญหาว่าเออมันหมายความเป็นยังไงก็แสดงความเห็นของเธอเองก็ใช้ไปได้ด้วยว่ามันอยู่ในคำว่าทั้งปวงนั่นเองแม้ภาษาไม่กระชับไม่รัดกุมในการสื่อสารพูดไปแล้วมันมีปัญหาพระเจ้าก็ทรงเตือนว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยแล้วก็แยกเห็นว่าความเห็นของคนในสายเนี่ยที่จริงมันมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งถือว่าสิ่งใดควรแก่เราเราก็ชอบใจไม่ควรแก่เราเราก็ไม่ชอบใจอย่างประเภทหนึ่งนะฮะหมายความว่าใช้ตัวเองเป็นฐานนี่ที่เราที่สำนวนวิชาการก็พูดถึงอัตตวิสัยภาวะวิสัยหมายความอันนี้คือใช้อัตตวิสัยใช้ตัวเองเป็นฐานในการกำหนดสิ่งเหล่านั้นมันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเรามันไม่ใช่ข้อยุติอะไรแค่กับเราพูดคนดีกับคนไม่ดีถ้าเราใช้ตัวเองเป็นฐานมันหาข้อยุติไม่ได้ คนดีก็คือคนที่เราชอบเห็นไหมฮะคนดีคือคนที่เราชอบอะไรเป็นเกณฑ์มาตรฐานเราเป็นเกณฑ์เราได้เกณฑ์หรือเปล่าเราไม่ได้มาตรฐานเห็นไหมเราไม่ได้มาตรฐานมันเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรือว่าคนไม่ดีถ้าเราใช้เราเองเป็นมาตรฐานมันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นข้อยุติจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ดีจริงแต่ไม่ดีในจุดใดนะก็ว่ากันไปหรือคนบางพวกถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดในอันนี้ปฏิเสธแรงไปนะมองโลกในแง่ร้ายไปไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้คืออคติมากไปนะแต่ในขณะเดียวกันบางพวกก็ถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดอันนี้ก็เละไม่มีทางเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้มีทางไม่มีการแยกแยะไม่มีปัญญาในการตรวจสอบมันเจอปัญหาได้ง่ายดังนั้นคำทั้งสามนี้มันก็บางจุดมันถูกนะแต่ใช้คำอย่างนี้ยังไม่ได้นะใช้คำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้ตัวเองเป็นฐานมากไปในศาสนาก็ใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเพราะงั้นความคิดของท่านวัสการพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าจะให้รับรองเป็นมหาปราชญ์เป็นคุณธรรมมหาปราชญ์มหาบุรุษเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยที่จริงสติที่ท่านบอกเนี่ยสติธรรมดามากมันไม่ใช่สติระดับมรรคผลนิพพานที่จริงถ้าสติก็สมบูรณ์นะฮะจะเห็นว่ามันก็ไปได้นะฮะก็ไปได้แต่ว่าสติในกรอบที่ท่านตีไว้เนี่ยมันเป็นสติเล็กๆน้อยๆสติธรรมดาการศึกษาก็ดีความเข้าใจก็ดีหรือความสามารถก็ดีความสามารถเป็นงานของผู้ครองเรือนมันไม่ใช่ระดับของมหาบุรุษท่านพุทธเจ้าก็ทรงแสดงขยายขึ้นไปอีก4ข้อหมายความเพิ่มแล้วก็เป็น8นะฮะเพิ่มแล้วก็เป็น8ก็มาต่อกันข้อแรกก็คือว่าใครก็ตามที่สามารถประพฤติกระทำตัวได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกคืออะไรคือว่าเราเองก็เล็กนิดเดียวนะก็เป็นธุลีดินธุลีหนึ่งในดินทั้งหลายแต่ว่ามีน้ำใจมีความรู้มีความสามารถมีความคิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนได้มากๆและจุดตรงนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ไปผูกขาดไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนะฮะหมายความบนเส้นทางของมหาบุรุษนี่ที่จริงมันก็เริ่มจากการครองเรือนที่ทรงแสดงว่าสัตบุรุษบุคคลมีปัญญาอยู่ครอบครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่คนจำนวนมากก็แสดงว่าชีวิตชาวบ้านก็ได้ชีวิตชาวบ้านก็ได้แต่ถ้าทำให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นนั้นมากได้ก็ถือว่าอยู่บนเส้นทางของมหาบุรุษนะฮะแต่ก็คงจะไม่ถึงกับเป็นมหาบุรุษจริงๆเมืองก็เพื่อนก็ติงหลวงวิจิตรวาทการในท่านเขียนเรื่องมหาบุรุษนะฮะก็จะเห็นว่าคนบางคนไม่น่าจะเป็นมหาบุรุษแต่ว่ามหาบุรุษระดับบ้านๆเนี่ยนะฮะก็ถูกต้องระดับนั้นแหละเป็นการพูดคล้ายๆการศึกษาปฐมบริบูรณ์มัธยมบริบูรณ์อุดมศึกษาเนี่ยก็ว่ากันเป็นชั้นๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องการขยายปริยาให้เห็นว่ามันยังมีไกลขึ้นไปกว่านั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าคนที่ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้มากเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานของการคิดจำนวนปัจจุบันเรียกท่าทีนะท่าทีต่อสังคมนะฮะท่าทีต่อเรื่องตอนนั้นเราคิดยังไงมันเหมือนกับหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่น้ำท่วมปัญหาว่าท่าทีของคนต่อหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเป็นยังไงมันก็มีทั้งหลายประเภทนะฮะเดี๋ยวนี้ว่าโจรก็เต็มไปหมดเลยไวท์เฮาส์นี่ จูงเข้าไปเต็มไปหมดเลยคนที่เข้าไปช่วยก็เยอะคนที่เข้าไปช่วยก็เยอะคนที่เข้าไปผสมโรงในทั้งสองด้านน่ะนะฮะมันก็มีเยอะก็แสดงว่าพื้นฐานตรงนี้มันคิดยังไงใจคนมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์พอไหมระดับนั้นเนี่ยนะสะอาดบริสุทธิ์พอไหมแล้วก็มองเขาด้วยความเมตตากรุณาหรือว่ามองเขาด้วยอะไรถึงถ้าหากเรามองไม่ดีเราก็เพิ่มบาปอย่างเวลานี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามีคดีแรงๆนะฮะคนเพิ่มบาปตัวเองขึ้นเยอะเลยคดีก็รื้อฟื้นขึ้นมาเลยเด็กพลังนะฮะคือมันเราต้องปล่อยเป็นกรรมของเขาคือไม่ต้องไปด่าเขาหรอกตอนนี้เขาก็แย่แล้วตอนนี้เขาก็แย่แล้วเราไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรที่จริงเราซ้ำเติมเราไม่ใช่ซ้ำเติมเขาเพราะก็เป็นกรรมครับถ้าเรามองในกระบวนการของกรรมเนี่ยเราก็ชักเข้าใจบททุกจุดนะแม้คนที่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายเนี่ยถ้ามองกระบวนการของกรรมก็ชัดก่อนเธออาจจะกล่าวหาใส่ร้ายเขามาแล้วก็ถูกกล่าวหาใส่ร้ายก็ควรแก่กรรมคนที่ทำผิดในแต่ละสายก็ถือว่าต้องบวชในกรรมก็จบเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหาโอกาสไปด่าตำรวจไปด่าอะไรไปด่าศาลด่าอัยการพวกนี้ก็ทะเลาะกันพอแล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มบาปอะไรเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบเฉพาะที่เราทำเพราะงั้นความคิดเนี่ยท่าทีเป็นเรื่องสำคัญคนที่ทำงานตรงนี้ได้แสดงในพัฒนาการของจิตวิญญาณที่ว่ามีปัญญามีความรอบรู้เหตุผลเช่นเนี่ยคิดง่ายๆว่าอย่างที่เริ่มให้ทานเริ่มการคิดให้ทานที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าเนกาสีและปฏิสุขังกินคนเดียวไม่ได้สุขแบ่งให้เพื่อนกินได้เพื่อนก็หิวเรามานั่งกินใจคอจะกินเอาไว้ได้ยังไงก็แบ่งกันกินเห็นไหมมันความคิดมันเอื้อมันเกิดเมตตากรุณาสงสารคนอื่นมันก็เริ่มแบ่งแล้วนะฮะเริ่มแบ่งจากความคิดขนาดนี้ถ้าทีมันออกมาขนาดนี้มันก็แบ่งได้แล้วแล้วก็ช่วยออกไปได้เรื่อยๆจนมองคนอื่นอยู่ในห้วงของความทุกข์ยิ่งกว่าเราก็ยิ่งกว่าเราก็ทุกข์นะฮะทุกข์ก็ยิ่งกว่าเราแต่ที่เราคิดมีปัญหาเพราะเราคิดว่าทำไมจึงต้องเป็นเราคือคิดว่านึกว่าเฉพาะเราเท่านั้นนะฮะแต่อย่าลืมว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในวิสัยจะช่วยก็ช่วยแต่ตรงนี้ท่านพูดระดับสูงสุดเอาไว้คือหมายความว่าเนี่ยทยาสายกว้างขวางประกอบด้วยมหากรุณาสูงสุดพอพูดระดับมหาบุรุษแต่อย่าลืมว่าบนเส้นทางนี้ที่จริงก็คือพื้นฐานความคิดที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นแล้วก็หวั่นไหวต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นนั่นเองประการต่อไปนั้นสามารถควบคุมความคิดสำนวนบาลีว่าอาจจะตรึกเรื่องอะไรก็ตรึกได้ไม่ต้องการจะตรึกอะไรก็ทำได้ดูเอ๊ะคล้ายๆง่ายอ่ะมันอยู่ที่ความคิดเราที่จริงยุ่งที่สุดนะยุ่งที่สุดว่าเราคุมความคิดเราไม่ได้กลุ่มความคิดเราไม่ได้ว่าเรื่องมันกลุ่มยิ่งกลุ่มยิ่งเอามาคิดใหญ่พอกลุ่มเราเกินกลุ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถามว่าทำไมยังกลุ่มมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายได้หมดเลยนะแต่ยังกลุ่มเพราะยังอดคิดไม่ได้เพราะการควบคุมความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเรามองเฉพาะการควบคุมคนอื่นเห็นว่าคนเราจะชอบควบคุมคนอื่นชอบสั่งการชอบชี้นิ้วชอบสั่งการแต่มายังมองที่ไปออกรายการมองต่างมุมมันก่อนวันนึงก็คือคนนี้ไม่คิดเราคิดเราเหยียดมือออกเราชี้เขาเนี่ยไอ้สามนิ้วมันกลับมาเรานึกจะยกตัวอย่างกันดูเนี่ยที่จริงโบราณเนี่ยก็สอนให้ว่าชี้คนอื่นหนึ่งเนี่ยมันต้องชี้เราสาม ที่เราว่าเขาเนี่ยกลับมามองเราด้วยแต่เรามองเขานะโดยไม่ได้มองเราธรรมชาติจริงๆแล้วมันจะออกมาอย่างนี้เลยธรรมชาติเนี่ยมันกลับมาหาเราที่สามนิ้วไปที่คนอื่นนิ้วเดียวเป็นยังไงนิ้วโป้งไม่ได้ทำงานอะไรอยู่กลางๆถ้าคนได้คติธรรมจากตรงนี้แล้วเราเรียนจากตัวเราที่จริงมันให้อะไรได้เยอะแล้วทำไมไม่ตรวจสอบตัวเราเองทำไมคิดแต่ตรวจสอบคนอื่นหรือบอกให้รัฐบาลตรวจสอบตัวเองแต่สั่งแต่คนนั้นคนนี้คนนั้นตัวเองไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเลยปัญหาก็คงเป็นปัญหาเพราะการควบคุมความคิดได้เนี่ยมันควบคุมการพูดได้มันควบคุมการทำได้ใช่ไหมฮะปัญหาใหญ่ทั้งปวงก็มาจากตัวความคิดแล้วก็สิ่งดีงามทั้งปวงมันก็เริ่มจากความคิดทำยังไงจะคุมความคิดได้ความคิดเราที่จริงมันก็มีสองกระแสนะฮะเรียกว่ากุศลอกุศลในที่นี้การคุมความคิดก็คือคุมความคิดไม่ให้เบี่ยงเบนออกไปสู่กระแสของอกุศลแล้วมีจุดหนึ่งที่คิดไปก็เท่านั้นแหละนะคิดไปก็เท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการประทุษร้ายจิตตัวเองมันจึงมีหลักของอุเบกขาไว้นั่นก็หมายความหยุดคิดไม่สร้างปัญหาไม่ดึงปัญหาเข้ามาตนที่ทรงสอนในแนวเต่าเก็บเท้าเก็บหัวเก็บหางข้าวกระดองหมดเก็บหมดไม่มีเรื่องต้องทำไม่มีเรื่องต้องคิดนอกเรื่องสงบตัวเองอยู่ด้วยตัวเองอย่าไปสร้างปัญหาใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ภาพเหล่านี้เป็นภาพรูปธรรมนะภาพรูปธรรมที่บางทีก็ทรงสอนในรูปปิดที่ทั้งหมดดูเฉพาะจิตอย่างเดียวนะฮะไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายสนใจห้าอย่างปิดแล้วก็มาดูที่จิตอย่างเดียวแล้วก็ดูความคิดของเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวของกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยแนวกรรมฐานทั้งหลายคือแนวการคุมความคิดให้มันอยู่ในกุศลแต่ความคิดมันแหว่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบางทีนั่งสมาธิ20นาทีไม่ได้ทั้งนิดหนึ่งนะมันก็สู้กันไปเรื่อยๆคุมความคิดไม่ให้หนักไปในทางกามวิตกหนักไปทางพยาบาทวิตกหนักไปทางความคิดเบียดเบียนนะฮะหนักไปทางคิดความอยากได้ความมากาศพยาบาทและความคิดเบียดเบียนอย่างน้อยก็ลดกระแสความรุนแรงของความคิดเอาไว้ได้จนถึงไม่มีความคิดนะที่เป็นบาปเป็นอกุศลใจก็อยู่ด้วยกุศลตลอดที่อกุศลวิตกคือตรงนี้ทุกอย่างเป็นกุศลเราจะเห็นว่าระดับศีลเนี่ยที่เราคุมไม่ค่อยได้นะเพราะศีลท่านไม่ปรับอาบัติท่านไม่ปรับว่าผิดศีลแต่การคิดเนี่ยนะระดับสมาธิเราคุมได้ถ้าเรามีสมาธิแต่มันจะคุมได้ในช่วงที่อยู่ในสมาธิเช่นสมมติว่าได้สมาธิปั๊บเนี่ยนะฮะนั่งสมาธิวิตกวิจารเนี่ยซึ่งเป็นความนึกคิดก็สงบแต่สงบตลอดเวลาที่มีสมาธิอยู่ต่อจากนั้นมันก็กำเริบได้แปรผันได้การจะสงบจริงๆก็ต้องสงบระดับที่3ที่ท่านแสดงว่าเป็นผู้ได้ไม่ยากซึ่งฌานนะฮะผลก็สมาธิพูดง่ายสมาธิฮะสมาธิท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าทั้งหมดที่ทรงแสดงมันแสดงอริยมรรคนะแสดงอริยมรรคหมายความว่ามหาบุรุษนี่ต้องเดินไปบนอริยมรรคทั้งหมด4ข้อก็คืออริยมรรคแต่อย่าลืมมาของที่วัสการพราหมณ์ท่านเสนออริยมรรคเหมือนกันนะเสนออริยมรรคเหมือนกันแต่เสนอในแนวปริยัติพระพุทธเจ้าเสนอในแนวการปฏิบัติก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันแต่ของท่านวัสการพราหมณ์คุมไม่หมดนะฮะคุมไม่หมดเป็นคนที่ได้ไม่ยากซึ่งสมาธิคือฌาน4นะฌาน4รูปฌาน4หมายความว่าเป็นการฝึกจนเกิดความชำนิชำนาญมีอยู่ความคล่องแคล่วชำนิชำนาญที่เราพูดวัดสีวันก่อนนิยมถามเรื่องวัดสี แล้วก็สวดอาราธนากรรมฐานเรื่องวัดศรีมานานนะแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายวัดศรีหมายความมาคล่องแคล่วชำนาญที่ยิงเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ชำนาญในการนึกถึงอารมณ์เรียกว่าอาวัจนวัดศรีชำนาญในการคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นชำนาญในการเข้าสมาธิการอยู่ในสมาธินะการพิจารณาตัวสมาธิเรียกว่าปัจเจกนาวสีเนี่ยพิจารณาในการดูตัวสมาธิสมาธิจริงหรือเปล่าสมาธิจริงหรือเปล่ามันก็ต้องดูนะบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างสมาธิกับการเคลิ้มหลับนั่งสมาธิเคลิ้มหลับแล้วก็มีอะไรที่ตกค้างอยู่ภายในใจที่เราคิดไปก่อนนะก็กลายเป็นฝันนอนเราก็ปรุงเป็นสมาธิไปหายไปเลยเพราะฉะนั้นสมาธิเองก็ต้องพิจารณาครับว่าเป็นสมาธิจริงหรือเปล่าเนี่ยง่วงหลับเคลิ้มสมาธิยังไงยังหยาบยังกลางยังละเอียดก็รู้รู้จักรู้แล้วก็วุฒานะคือพิจารณาการออกการออกออกสมาธิก็เหมือนกับถอยหลังออกมีลักษณะของการถอยหลังออกคือหมายความเราออกจากสมมุติเราได้ฌานเนี่ยนะฮะออกจากจตุตฌานตติยฌานนะทุติยฌานแล้วก็มาปฐมฌานเข้าในเข้าไปตามลำดับออกก็มือก็ขึ้นบันไดยังขึ้นบันไดจะมีลักษณะอย่างนี้หมายความว่าท่านมีความชำนิชำนาญในเรื่องของสมาธิต้องการเข้าสมาธิเข้าสมาธิได้ทันทีแต่ในที่นี้ทรงแสดงในรูปที่ทรงใช้คำว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือพระญาติบุคคลเวลาท่านเข้าสมาธิถ้าไม่เข้าลึกเนี่ยนะฮะไม่เข้าลึกหรอกท่านเข้าไปแค่ทุติยฌานเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปอยู่นั้นไอ้นั้นมันเรื่องสมาบัติแล้วท่านไม่เคยเข้าอะไรหรอกเพราะตัวที่จะทำให้เลือดลมมันแล่นดีมันใจมันสบายโปร่งเนี่ยมันอยู่ที่ระดับสองเท่านั้นเองถ้าระดับสามสี่แล้วไปเงียบไปแล้วมันติดเงียบไปแล้วมันก็อยู่ที่สองเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นการฆ่าสมาธิระยะสั้นๆก็ได้เพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นเป็นการบริหารกายบริหารทั้งกายทั้งจิตแต่ท่านเหล่านี้ก็มีความชำนิชำนาญก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติแล้วนะฮะสำหรับท่านเพราะอะไรเพราะว่าใจเราถ้าไม่ถึงระดับนี้ยังเสี่ยงต่อการกระทบอารมณ์แล้วก็อ่อนไหวมันเหมือนกับเรือเหมือนกับอะไรแต่ละที่มันเสียการทรงตัวนะเรือลำใหญ่ๆคว่ำได้เพราะมันเสียการทรงตัวมันดูแล้วไม่น่าคว่ำแต่มันคว่ำอ่ะมันเสียการทรงตัวนะจิตเราก็เหมือนกันเพราะมันถ่วงไปทางอกุศลแล้วเราคุมมันไม่ได้มันเพิ่มขึ้นมันน้ำหนักมันก็เอียงแล้วก็ในที่สุดก็คว่ำคือเสียการทรงตัวเราจะเห็นภาพของท่านที่ฌานก็เสื่อมอะไรแต่ไรเนี่ยคือท่านมองในแนวเดียวจิตมันเสียการทรงตัวมันก็เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะแล้วในที่สุดก็คว่ำเลยนะเสื่อมฌานเสื่อมไปเลยดังนั้นคนที่จะทำจิตได้มันต้องฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆก็ทำบ่อยๆแล้วก็ประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือสมาธิในชีวิตประจำวันสมมติว่าท่านดูข่าวอ่านก็คืออ่านดูก็คือดูจบคือจบก็คือจบเลยนะไม่ได้จบแล้วโอ้มาวิตกกังวลนี่จะทำยังไงจะเป็นยังไงนี่น้ำหลากมาแล้วไม่ต้องยุ่งมาหรอกนะเราทำอะไรเขาไม่ได้หรอกอย่าไปคิดทำในเรื่องที่ทำไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งนี่อย่าลืมมาที่ท่านเรียกว่าบังคับไม่ได้คืออนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจอะไรของเราที่เราจะทำอะไรได้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าขืนทำต่อไปเราสังเกตแล้วจะด่านะฮะจะเกิดโทสะเห็นไหมมันเกิดโทมนัสก่อนเกิดไม่ชอบใจไม่สบายใจก่อนแล้วจะเกิดโทสะเกิดโทสะทีนี้ด่าเลยเพลาดพลาดเลยอย่างที่ด่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี่น่าเอ็นดูนะฮะเป็นมาหน่อยเดียวก็น้ำท่วมอุตรดิตถ์ทำงานก็จ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกวิ่งกัน ไอ้ดูมากๆเลยนะทำงานหนักมากเลยหนังสือพิมพ์มันดำไม่เห็นทำอะไรอันนี้คือบอกไม่เห็นทำอะไรก็แปลกนะแสดงว่าเธออยู่ในห้องแอร์เธอไม่ได้ลืมตาดูโลกอะไรเขาเลยเห็นไหมมันก็เกิดบาปเกิดสะสมบาปแล้วโกหกด้วยนะคำพูดอย่างนี้โกหกด้วยเพื่อนก็ทำงานไม่ทำงานอยู่ได้ยังไงคนนะแล้วคนระดับรัฐบาลด้วยเขาก็ทำงานกันแทบตายยังด่าเขาอยู่นี่ก็คือมันเกิดโทมนัสมันเกิดอยากอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นโทมนัสพอโทมนัสเสร็จแล้วก็หาทางระบายก็โยนลูกออกนอกเลยด่าคนอื่นรัฐบาลก็กลายเป็นกระโถนทองมะโรงทุกรัฐบาลนะฮะไม่ได้เจาะจงรัฐบาลไหนแต่รัฐบาลนี้ถูกด่าเร็วไปหน่อยยังไม่ทำงานเพื่อนก็ด่าแท้ๆนี่คือจิตที่มันฝึกมันสามารถสงบได้ในทันทีทันใดเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลระดับมหาบุรุษจริงๆท่านอัตโนมัติท่านอัตโนมัติหมดเลยอะไรก็ตามฮะด่าก็อัตโนมัติสรรเสริญก็อัตโนมัติใจไม่ผูไม่แคบไม่เกิดไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายเพราะว่าจิตใจท่านหนักแน่นมั่นคงและประการสุดท้ายเป็นผู้ชำนาญในเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันนี้คือกรรมฐานนะกรรมฐานเวลาแสดงโดยสรุปบางทีพระเจ้าแสดงธรรมะโดยสรุปเนี่ยแสดงธรรมะปฏิบัติก็แค่นี้แค่ข้อที่8เพราะทั้งหมดที่จริงมันเป็นผลนะฮะเป็นผลที่เกิดมาจากจิตที่สงบก็ได้หรือเป็นเหตุพัฒนาไปสู่จิตสงบก็ได้ก็แล้วแต่เพราะธรรมะเวลาเข้าถึงภาคปฏิบัติมันเหมือนกับเราล้างเท้าล้างมือนะให้ลองสังเกตล้างเท้าล้างมือเอาก็จริงไม่รู้ใครล้างใครมันก็ช่วยกันถูทั้งสองมือนะช่วยกันถูทั้งสองมือนะตกลงว่ามือซ้ายล้างมือขวาล้างมือซ้ายก็ไม่รู้ช่วยกันล้างอะไรกันท่านจึงเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันเพราะงั้นไอ้จากเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันจึงสามารถสาวจากปลายมหาโคนจากโคนมหาปลายจากกลางมหาปลายจากปลายมหาโคนได้จากกลางมหาโคนได้เพราะมันกระเทือนถึงกันเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยสมถกรรมฐานให้เราสังเกตข้อที่7เป็นฌานนะฮะข้อที่7เป็นฌานการเจริญฌานจนเกิดความชำนิชำนาญเรียกเจโตวิมุตติคือจิตมันหลุดพ้นจากกิเลสประเภทอะไรประเภทที่ครุ่มรุมใจก็คือประเภทนิวรณ์เป็นลักษณะของการสงบสยบแต่ก็เน้นที่ตัวความชำนาญปัญญาวิมุตตินั้นคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงนะฮะเป็นแบบพันธนาพูดถึงสมบูรณ์ท่านถึงพูดถึงปัญญาวิมุตติพูดถึงสมบูรณ์หมายความการยกอะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะพิจารณาจากตัวอย่างที่ว่าตะกี้ที่ตอนอารมณ์กรรมฐานตอนนี้มันมีใหม่ขึ้นมาอีกชุดนึงที่จริงของเก่านะอะไรนะ4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่โออะไร2คนพาไป2คนพาไปคมนะฮะคนไทยนี่คมมากเลยแต่นี้มันแนวปริศนาธรรมคือลองถามกันดูว่ามันหมายความไปยังไงเนี่ยคือต่างคนต่างอธิบายที่จริงถ้าปริศนาแล้วเนี่ยมันตียังไงก็ถูกนะครับสี่คนถามเนี่ยท่านบอกว่าธาตุสี่สามคนแห่บันอะไรล่ะใจรักนะฮะใจรักก็ได้นะที่จริงใจรักก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เกิดแก่ตายก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะมองคนหนึ่งนั่งแคร่คือตัวจิตสองคนพาไปนั่นคือบุญบาปนะเป็นการกระแดงแสดงคมนะฮะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ใครคิดก็คิดแต่มันได้ยินมานานแล้วนะอย่างนั้นคือแสดงว่าจิตใจท่านสงบท่านรู้สึกดื่มด่ำท่านก็คิดออกมาเป็นรูปธรรมคติไทยจะเป็นคติที่มีฐานความคิดมาจากพุทธปรัชญามีความลึกซึ้งนะมีความลึกซึ้งมีความคมคายมากแต่เราไปตื่นเต้นกับความคิดของฝรั่ง จริงๆความคิดฝรั่งเนี่ยมันชนพระผู้เป็นเจ้านะฮะจะเห็นว่าระบบปรัชญาที่เก่งยังไงก็ตามแกกลัวพระผู้เป็นเจ้าแกไม่กล้าคิดอ่ะเพราะถ้าเรามามองจากสายพูดแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันก็มีความบกพร่องตรงนี้มันน่าจะขาดอะไรไปสักหน่อยพอถ้าไปปฏิบัติเท่านั้นมันก็จะมีปัญหาหมายความว่ามันเป็นความคิดที่ยังต้องปฏิรูปต่อไปแนววิปัสสนากรรมฐานเป็นวิเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะฮะคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ว่าทรงขยายเองตอนนี้ทรงขยายเป็นผู้ชำนาญในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้อันหาอาสวะไม่ได้กิเลสประเภทที่จริงกิเลสก็คือกิเลสนะแต่ประเภทของอาสวะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าหมักดองคือสะสมอยู่ภายในใจคนเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันผู้คนละตอนคล้ายๆกันนายกอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นพ่อของลูกอาจจะเป็นสามีของภรรยาอาจจะเป็นลูกของพ่อแม่นะฮะออกไปก็เป็นนายของคนขับรถออกไปก็ว่าก็นายกอนั่นแหละก็นายกอนั่นแหละในแต่ละจุดภาระหน้าที่ต่างกันใช่ไหมฮะภาระหน้าที่ต่างกันมีความเข้มข้นไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวคนคนเดียวกันเวลาพูดถึงท่านบรรลุมรรคผลให้ลองสังเกตฮะอาสเวหิจิตตาในวิมุตติจริงสูติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นโดยอุปาทานเอ๊ะมันอะไรนะอาสวะกับอุปาทานเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันต่างกันเป็นการพูดเรื่องเดียวกันนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยเรียกอกุศลละมุนก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะฮะแต่ท่านเรียกตามอาการนั้นเราจะเห็นเป็นรูปธรรมเพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมอ่ะเหมือนการสื่อสารการใช้ภาษาสื่อเนี่ยคนต้องเห็นเป็นรูปธรรมคนต้องนึกเป็นรูปธรรมหมักดองอาสวะเนี่ยหมักดองก็ผลไม้ดองอะไรดองๆทั้งหลายเนี่ยพวกดองๆอ่ะพวกหมักทั้งหลายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราเห็นภาพของหมักอ่ะของหมักของดองกลิ่นเป็นยังไงนะกลิ่นเป็นยังไงรสเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้ดองนั่นเป็นอย่างเงี้ยเราก็นึกของดองนึกถึงของดองมันไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเพราะงั้นไอ้กิเลสที่หมักดองเพราะมันของดองบางอย่างเนี่ยนะฮะของดองบางอย่างถ้าเราลดความรุนแรงความเข้มข้นลงไปมันก็ดีนะก็กลายเป็นระดับโลกียธรรมเราเห็นว่าที่จริงระดับโลกียธรรมเนี่ยชาวโลกมันก็มีกิเลสทั้งนั้นแหละแต่พอดีก็คุมกิเลสได้นะหมายความว่าดองที่ไม่รุนแรงเกินไปมันก็มีไม่ได้มีปัญหาอะไรในระดับหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้ท่านพูดถึงคุณธรรมมหาบุรุษก็หมายความเอาจุดสมบูรณ์ของแต่ละเรื่องผลสมบูรณ์ของการประพฤติปฏิบัติอาสวะไม่ได้อาสวะนั้นโดยรวมก็คือกามาสวะอาสวะคือกามกามจริงๆคือตัวนามธรรมคือความรู้สึกกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ภายในจิตเราแต่ในขณะเดียวกันข้างนอกเราก็มีวัตถุกามคือวัตถุเป็นเหตุให้ใคร่แต่ถามว่าใครใคร่ก็ไม่รู้หรือคนมีกิเลสเขาใคร่เพราะจริงๆวัตถุนี่มันกลางไม่ได้เป็นที่ตั้งของความรักความชังของคนเป็นสากลเนี่ยนะมันไม่ใช่สากลแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจคนนั้นคนนั้นก็ชอบไม่พอใจคนนั้นก็ชังในจุดเดียวกันนั่นเองเพราะงั้นเมื่อพูดระดับของโลกียารมณ์คืออารมณ์ชาวโลกเรามันอยู่ในเขาเรียกกามวจรภูมินะฮะจิตมันอยู่ระดับกามวจรส่วนใหญ่มันชอบนะส่วนใหญ่มันชอบแต่เวลาพุทธเจ้าสอนจะสอนทั้งชอบทั้งชังนะในแนวของมาสิติปัฏฐานที่พูดถึงอภิชฌาโทมนัสอภิชฌาก็คือชอบโทมนัสคือชังที่มันเป็นปัญหาหัวใจของคนทั้งหลายและภวาสวะอสวะคือภพคือความมีความเป็นตลอดถึงการบังเกิดในภพหรือการรู้สึกว่าตัวเป็นนะเราจะเห็นว่าถ้าเรารู้สึกตัวเป็นอัตตาเราจะใหญ่มากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มากเยอะเลยมากเยอะเลยมันพระพุทธเจ้าจึงสอนลดตัวเนี้ยให้ทำเหมือนกับเหมือนกับโคเขาหัด ให้เหมือนกับผ้าเปื้อนฝุ่นให้เหมือนกับผ้าเช็ดเท้าเหมือนกับอะไรอัตราให้มันเล็กลงอะไรเล็กๆก็ตามมันเพื่อนปลาไม่ถูกเห็นไหมถ้าตัวใหญ่ๆแล้วมันกระทบนั่นกระทบนี่กระทบมันยุ่งไปหมดนะเดินหน่อยเพื่อนไม่ก้มให้หน่อยโกรธอ่ะปลามันใหญ่นะมันใหญ่เต็มถนนเพราะอัตราเล็กๆเนี่ยนะอัตราเล็กๆก็ลดพวกรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเราเป็นให้มันเล็กลงแต่ในที่นี้หมดนะหมดภาวะตัณหาเพราะไม่มีภาวะทิฏฐิสิ่งที่เรียกภาวะสวะก็ไม่มีแล้วก็สรุปรวมเป็นอวิชชาสวะอสวะคืออวิชชาจะเห็นว่าตัววิปัสสนาเป็นตัวทำลายอวิชชาแต่อย่าลืมของท่านวัจจการพราหมณ์เองก็ทำลายอวิชชาเหมือนกันแต่ว่าทำลายได้นิดๆหน่อยเพราะวิชาที่ทำลายจริงๆนั้นมันเป็นการทำลายในลักษณะคล้ายๆกระแสงสว่างขจัดมืดในจุดนั้นจะไม่มีความมืดแต่จะมีเฉพาะแสงสว่างเพราะงั้นคุณลักษณะของมหาบุรุษก็คือท่านที่สมบูรณ์นะฮะท่านวัชการพราหมณ์พอได้ฟังอย่างนั้นก็กราบเลยคือเห็นด้วยแล้วว่าคนระดับมหาบุรุษมหาปราชญ์จริงๆก็คือพระองค์นี่เองคือพระพุทธเจ้านี่เองเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากพระเจ้าฉลาดในความคิดคือคุมความคิดได้พระเจ้าได้ฉาดพระเจ้าชำนาญในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะมหาบุรุษเห็นไหมมหาบุรุษสูงสุดก็คือพุทธะคือพระพุทธเจ้าคือพระปฏิเจกพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูงสุดจริงๆพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านก็ไม่เก่งอะไรเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็สูงสุดก็มาอยู่ที่พระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าคำบังคับด้วยคำว่ามหาปราชญ์มหาบุรุษมันจะต้องมีสุดยอดไม่ใช่ไปเพิ่มอักขระขึ้นมาอีกนะอักขระมหาปราชญ์อักขระมหาบุรุษเดี๋ยวยุ่งตายเลยเดี๋ยวก็เป็นอักขระสังฆราชขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่เลยมันก็มีแค่มหานะแค่มหาก็สุดแล้วดังนั้นธรรมะตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามีลักษณะเสริมเติมเต็มเขาพูดมาแล้วเราต่อให้มีความสมบูรณ์อย่างบางทีคนพูดเรื่องวัตถุทานพูดมาเรื่อยแล้วก็ตายมันถึงอภัยทานเนี่ยที่เคยเล่าเรื่องสาธุสูตรนะฮะสาธุสูตรที่เทวดามากราบทูลเรื่องทาน1 2 3 4 6มันขึ้นมาถึงอภัยทานพุทธเจ้าก็ต่อมาเป็นธรรมทานจนถึงนิพพานนะต่อไปเลยเขาเรียกว่าแสดงธรรมะมีพระอรหันต์เป็นยอดหมายความว่าบอกจุดสูงสุดไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อไม่คือเป็นอย่างนี้คำว่าสันโดษเนี่ยเขาห้ามสันโดษในกุศลธรรมนะพอแล้วหยุดแล้วหยุดแสวงหาไม่ได้สันโดษก็ห้ามสันโดษกับกุศลธรรมเนี่ยก็ห้ามสันโดษเพราะจะหยุดความเพียรจะหยุดความพยายามและในที่สุดไอ้เป้าหมายจริงๆจะไปไม่ถึงเพราะคนที่จะสันโดษในกุศลธรรมได้ก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองพระอรหันต์ท่านก็ถึงแล้วนะฮะไม่ต้องพยายามต่อไปเป็นปริยายของธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะปฏิบัติที่มีสรุปรวมเป็นบันไดในจุดนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการแสดงถึงสติแสดงถึงปัญญานะแล้วก็แสดงถึงวิชาปัญญากับวิชาจริงๆอย่างเดียวกันนะฮะระดับสุดยอดคือการสามารถขจัดอาสวะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้ก็เรียกขีณาสพคือมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นชื่อรวมๆเรียกพระอรหันต์ทั้งหลายนะทั้งพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ